Είναι σύνθετη λέξη, όπως ακούγεται, φίλος της σοφίας. Κάποιος είναι φιλόσοφος, κάποιος ασχολείται με τη φιλοσοφία ή με το φιλοσοφήν, στο βαθμό που διακατέχεται από την επιθυμία να προσεγγίσει τη σοφία. Αυτό βέβαια είναι πολύ γενικό και χρειάζεται να το συγκεκριμενοποιήσουμε σε συγκεκριμένα πλαίσια φιλοσοφικών πράξεων, όπως για παράδειγμα η πλατωνική διάλογη ή η σοκρατική μέθοδο ή ίσως σε πιο σύγχρονα φιλοσοφικά συστήματα όπως αυτά που δημιούργησε ο Χέγκελ, για να καταλάβουμε πιο συγκεκριμένα την έννοια της. Αλλά σε γενικές γραμμές ο φιλόσοφος είναι αυτός που επιθυμεί, που διακατέχεται από μια ερωτική επιθυμία για τη σοφία.
Ποιος είναι ο ορισμός της λέξης φιλοσοφία?
Τώρα κοίταξε, μέσα στους αιώνες φαντάζομαι ο ορισμός αυτός αλλάζει. Η φιλοσοφία θα ήταν κάτι διαφορετικό φαντάζομαι για τον Πλάτωνα από ό,τι θα ήταν για τον Καρτέσιο στο 17ο αιώνα ή από ό,τι είναι για φιλοσόφους πιο σύγχρονων ρευμάτων. Σε γενικές γραμμές όμως η πιο ας πούμε ορθολογική και ο πιο σύγχρονος ορισμός, η ερμηνεία της λέξης φιλοσοφία σχετίζεται με την λεγόμενη ορθολογική προσέγγιση στον κόσμο. Προσπαθούμε δηλαδή μέσα από έννοιες αυστηρά καθορισμένες όσο γίνεται να γνωρίσουμε τον κόσμο. Όταν όμως κοιτάξουμε το πώς πυροδοτείται ο ορισμός της φιλοσοφίας ας πούμε ως πράξη, ως θεωρητική πράξη μέσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, υπάρχει και μια άλλη διάσταση που είναι καθοριστική. Ο φιλόσοφος ως φίλος, ως ερωτικά προσανατολισμένος προς τη σοφία, διακατέχεται από μια καθοριστική ας πούμε πλευρά γνώσης που έχει να κάνει με το απροσδιόριστο. Η σοφία τελικά είναι το απροσδιόριστο. Η σχέση της μαζί της δεν είναι ορθολογική. Η ορθολογική πράξη της φιλοσοφίας συνεχώς κάνει αναφορά σε κάτι που είναι πέρα και έξω από τα όρια της. Η φιλοσοφία ορίζεται σαν μεταφυσική αναζήτηση. Σαν αναζήτηση αυτού που καθορίζει τον κόσμο με το να είναι έξω από τον κόσμο. Και σαν τέτοια απορρίπτεται. Και σύγχρονοι φιλόσοφοι όπως ο Χάιντεγκα ή ο Ντεριντά πιο πρόσφατα προσπαθούν να εντοπίσουν τα όρια της φιλοσοφίας αν την ορίσουμε σαν μεταφυσική σκέψη και να ανοίξουν νέους δρόμους για τη σκέψη.
Κύριε καθηγητά, είναι σημαντικό να εξετάσουμε και το πότε πρωτοσυναντούμε τον όρο αυτό.
Έχω υπόψη μου τις μελέτες του Πιέρ Χάντοτ. Ο Χάντοτ είναι Γάλλος φιλόσοφος και ιστορικός της φιλοσοφίας. Ο Χάντοτ λοιπόν, αλλά και άλλοι, υποστηρίζουν ότι εμπειρικά συναντάμε τη λέξη φιλοσοφία στον Ηρόδοτο και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι εκείνο των ιστοριών του Ηροδότου που αναφέρεται στη συζήτηση του βασιλιά Κρίσου, βασιλιά της Λιδίας, με τον Σόλωνα. Μιλώντας στο Σόλωνα του λέει «Ξέρω ότι σ' αρέσει το φιλοσοφέον». Σ' αρέσει δηλαδή η προσέγγιση προς τη ζωή μέσω της σοφίας. Και το επεξηγεί αυτό ο βασιλιάς λέγοντάς του ότι γνωρίζω ότι έχεις επισκεφτεί πάρα πολλά μέρη γιατί σου αρέσει να βλέπεις. Εδώ η φιλοσοφία παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε ελληνικό κείμενο, στον Ηρόδοτο και σχετίζεται με την επιθυμία της γνώσης. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πάμε σε κάποιον όπως τον Πλάτωνα ή όπως τον Αριστοτέλη για να δούμε τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες και για να οριστεί η έννοια της φιλοσοφίας και του φιλοσόφου αλλά και τις πρώτες προσπάθειες τις οποίες χρησιμοποιείται άμεσα η λέξη φιλόσοφος και η λέξη φιλοσοφία. Για παράδειγμα, στη μεταφυσική του Αριστοτέλης αναφέρεται στους πρισοκρατικούς διανοητές, στον Ηράκλειτο για παράδειγμα, στον Παρμενίδη, αναφέρεται σε αυτούς ως φιλόσοφοι. Στον Πλάτωνα βέβαια, στους περίφημους διαλόγους της πολιτείας του και στο συμπόσιο, έχουμε πλέον φιλοσοφική προσέγγιση στις έννοιες του φιλοσόφου και της φιλοσοφίας. Είναι ο φιλόσοφος που ρωτάει ποιος είναι ο φιλόσοφος και τι είναι η φιλοσοφία. Και βέβαια έχουμε αυτές τις περίφημες απαντήσεις για την ερωτική σχέση του φιλοσόφου με την σοφία, για την απόσταση που δημιουργεί ο φιλόσοφος από τον κόσμο της άχνειας και έτσι τοποθετείται μεταξύ άχνειας και φιλοσοφίας. Ο κόσμος της άχνειας για τον φιλόσοφο, και αυτό γίνεται φανερό στην περίφημη ιστορία του Σπηλαίου στην πολιτεία του Πλάτωνα, ο κόσμος της άχνειας για τον φιλόσοφο, στην προκειμένη περίπτωση για τον Πλάτωνα, έχει και διάσταση ατομική και διάσταση συλλογική. Για παράδειγμα, το άτομο είναι φορέας άχνειας όταν πιστεύει ότι γνωρίζει την έννοια θεμελιακών αξιών, όπως η δικαιοσύνη, και παράλληλα πιστεύει ότι είναι δίκαιος, ενώ είναι το αντίθετο. Στο συλλογικό επίπεδο, κάποιο συλλογικό σώμα, η πόλη για παράδειγμα της Αθήνας για τον Πλάτωνα, βρίσκεται σε κατάσταση άχνειας, στο βαθμό που είναι χωρισμένη ταξικά, που υπάρχει το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, που οδηγεί σε συγκρούσεις ταξικές, που οδηγεί στην αδικία. Υπάρχει δηλαδή στον Πλάτωνα, αλλά και σε άλλους φιλοσόφους βέβαια, αυτή η πολιτική διάσταση της άχνειας. Ο φιλόσοφος Και ο πρώτος που τοποθετείται έτσι άμεσα απέναντι σε αυτήν την τάση είναι ο Σωκράτης. Ο φιλόσοφος αρνείται να γνωρίζει όπως γνωρίζει ο κόσμος της άχνειας. Γι' αυτό έχουμε και το περίφημο του Σωκράτη ότι το μόνο που γνωρίζω είναι ότι δεν γνωρίζω. Δηλαδή αρνούμε να συμμετέχω στον κόσμο της άχνειας που τελικά είναι ο κόσμος της αδικίας. Ο φιλόσοφος λοιπόν τοποθετείται μεταξύ σοφίας και άχνειας. Γι' αυτό και πολλές φορές ένας σαν τον Σωκράτη χαρακτηρίζεται σαν άτοπος. Δεν υπάρχει τόπος γι' αυτόν. Δεν υπάρχει τόπος γιατί αρνείται τον κόσμο της άχνειας και τον πολεμάει. Δηλαδή γίνεται ας πούμε ένα είδος, αν θέλετε, επαναστάτης, ένα είδος κριτικός του κόσμου του, της κοινωνίας του, αλλά παράλληλα γνωρίζει ότι δεν είναι Θεός. Άρα δεν μπορεί ποτέ να γνωρίσει τη σοφία, αυτό το υπέρτατο αγαθό που είναι το θεμέλιο του κόσμου.
Πώς γεννήθηκε τώρα η ανάγκη για φιλοσοφία?
Η ανάγκη για φιλοσοφία, υπάρχει μια τοποθέτηση, μια κλασική τοποθέτηση του Χέγκελ. Ο Χέγκελ ήταν γερμανός φιλόσοφος, ο οποίος δημιουργεί στις αρχές του 19ου αιώνα, πέθανε το 1831. Ο Χέγκελ υποστηρίζει, και εγώ προσωπικά νομίζω ότι έχει δίκιο, ότι η φιλοσοφία γεννιέται μέσα σε ένα συλλογικό σώμα που έχει την αίσθηση της ελευθερίας, κάποια αίσθηση ελευθερίας, η οποία οδηγεί προς την κατεύθυνση ατόμων που συνειδητοποιούν την ατομικότητά τους μέσα στη συλλογικότητα μέσα από κριτικές αποστάσεις. Δηλαδή εγώ σαν άτομο έχω λόγο, μπορώ να κάνω κριτική. Γιατί δημιουργείται η ελληνική πόλη και πώς δημιουργείται, γιατί οδηγεί στη φιλοσοφία, στη δημοκρατία, είναι μια περίπλοκη και μεγάλη ιστορία. Έχει γράψει πολύ ενδιαφέροντα κείμενα ο Καστοριάδης, ο δικός μας ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Τώρα η ανάγκη μέσα στην πόλη της δημοκρατίας και της ας πούμε ατομικής κριτικής ελευθερίας, πώς δημιουργείται? Δημιουργείται κατά το Χέγκελ από το σπάσιμο των συλλογικών δεσμών. Για παράδειγμα, ο Πλάτωνας πώς γίνεται φιλόσοφος? Ο Πλάτωνας μας λέει στην περίφημη 7η επιστολή του ότι από νεαρός είχε την έντονη επιθυμία να ασχοληθεί με την πολιτική και να προσφέρει στην πόλη. Αλλά είδε την πόλη σε κατάσταση σπαραχμού. Δηλαδή η πόλη μέσω ταξικών διαφοροποιήσεων, πλουσίων, φτωχών κτλ. Στρέφεται ενάντια στον εαυτό της. Όταν λοιπόν το συλλογικό σώμα στρέφεται ενάντια στον εαυτό του και δημιουργεί αυτούς τους διεισμούς της βίας που είναι πολιτική και οικονομική, μέσα σε αυτό το χάσμα γεννιέται η επιθυμία του ανθρώπου να φιλοσοφήσει, δηλαδή να καταλάβει ποιοι είμαστε και γιατί έχουμε αυτή την ανάγκη, ας την ονομάσουμε, να στρεφόμαστε ενάντια στον εαυτό μας και να προωθούμε την κατάσταση της αδικίας αντί για την κατάσταση της δικαιοσύνης. Ο φιλόσοφος λοιπόν στέκεται σε αυτό το χάσμα του διεισμού και προσπαθεί να το γεφυρώσει. Γι' αυτό τελικά γράφει ο Πλάτωνας στην περίφημη πολιτεία του και η κρυφή του ελπίδα είναι ότι αν αγκαλιάσουν τον φιλόσοφο, αντί να τον σκοτώσουν όπως σκοτώσαν τον Σωκράτη, τα μέλη της πόλης και τον ακούσουν, για παράδειγμα ακούν τον φιλόσοφο να διαβάζει την πολιτεία που είναι η θεωρία της δίκαιας κοινωνίας, τότε ο κόσμος έχει την ελπίδα να αλλάξει. Οπότε ο φιλόσοφος είναι μια τραγική περίπτωση. Από μια μεριά παίρνει το βάρος του διχασμού της κοινωνίας και από την άλλη προσπαθεί να γίνει ο φορέας της ελπίδας, τουλάχιστον στο πλατωνικό πλαίσιο. Βέβαια σε πιο σύγχρονα πλαίσια έχουμε παρόμοιες καταστάσεις. Πάρε το Μάρξ για παράδειγμα. Από τη μια μεριά αντιλαμβάνεται τόσο έντονα τον ταξικό διαχωρισμό και τη βία της κοινωνίας και από την άλλη μεριά μέσω της σκέψης προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ορίζοντα ελπίδας, αποκαλύπτοντας πιθανότητες μέσα στην ίδια την κοινωνία μιας υπέρβασης. Υπέρβαση που μας οδηγεί προς τη δικαιοσύνη.
Και να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, με ένα ακόμη ερώτημα.
Βέβαια.
Ποια είναι η θέση της φιλοσοφίας σήμερα στον κόσμο μας και πόσο αξία έχει αυτή η θέση?
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η φιλοσοφική σκέψη σήμερα στον κόσμο μας περνάει μεγάλη κρίση. Στους τελευταίους 2 αιώνες νομίζω ότι μπορούμε να χωρίσουμε τη φιλοσοφική παραγωγή σε δύο μεγάλες φάσεις. Έχουμε τους μεγάλους διανοητές του 19ου αιώνα. Για παράδειγμα σκέφτομαι τον Χέγκελ, σκέφτομαι τον Μάρξ, σκέφτομαι τον Νίτσε, ίσως τον Κίρκεγκατ. Αλλά τους τρεις αυτούς, τον Χέγκελ, τον Μάρξ, τον Νίτσε. Οι διανοητές αυτοί ανοίγονται προς τη νέα πραγματικότητα του κόσμου, που είναι η πραγματικότητα του ανερχόμενου, ας τον ονομάσουμε, καπιταλισμού, δηλαδή της ατομοκεντρικής κοινωνίας. Ανοίγονται σε αυτή την πραγματικότητα, που είναι πολύπλοκη, που έχει δυνάμεις διαλυτικές, διαλύει το παρελθόν και αρνείται το μέλλον. Ανοίγονται λοιπόν προς αυτή την ιστορική βία και νομίζουν ότι μέσω της φιλοσοφικής σκέψης μπορούν να κάνουν την υπέρβαση. Δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο όσο δυνατός και αν παρουσιάζεται και μπορούμε να ονειρευτούμε το διαφορετικό από το δεδομένο. Όταν περνάμε όμως τον 20ο αιώνα, με τους μεγάλους πολέμους, με τα μεγάλα εγκλήματα, με τον καλπασμό της τεχνολογίας, βλέπουμε η φιλοσοφική σκέψη να κλονίζεται, δηλαδή η αισιοδοξία, η πίστη που είχε στον εαυτό της και βλέπουμε σιγά σιγά οι φιλοσοφικές φωνές να γίνονται όλο και περισσότερο αδύναμες. Δηλαδή σήμερα στα άτομα που προσπαθούν να καλλιεργήσουν τη φιλοσοφική διάθεση σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ο κόσμος εμφανίζεται τόσο πολύπλοκος και τόσο δυνατός που η σκέψη φιλοσοφική χάνει ουσιαστικά αυτό που την έτρεφε. Δηλαδή, τη δύναμη να δημιουργήσει ορίζοντα ελπίδας. Ή, αν το βάλουμε στα αρχαία ελληνικά πλαίσια, ο φιλόσοφος σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να ανοίξει αυτά τα φτερά που είχε τη δυνατότητα ο αρχαίος διανοητής για να μπορέσει να κατανοήσει και να αγκαλιάσει τον κόσμο μέσω αυτής της ερωτικής και επαναστατικής χειρονομίας που μας οδηγεί πέρα από την αδικία, την ταξική σύγκρουση, τη βία και ούτω καθεξής. Οπότε από τη σκοπιά αυτή πιστεύω ότι η σκέψη σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, παγκόσμιο αναφέρουμε μάλλον στη δυτική σκέψη, με αυτή έχω κάποια έτσι σχέση, δεν γνωρίζω για τη φιλοσοφική σκέψη σε άλλους πολιτισμούς, αλλά μέσα σε θετικά πλαίσια η φιλοσοφία περνάει κατά τη γνώμη μου μεγάλη κρίση.